Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o svetem Simeonu, novem teologu. Načkov Miljore vodil ekumensko bogoslužje pred zasedanjem Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v New Yorku. Izšel je drugi del zbranih spisov Jozefa Ratzingerja o teologiji cerkvenega učitelja svetega Bonaventure.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v Auli Pavla VI. V Vatikanu govoril o vzhodnokrščanskem menihu svetem Simeonu, novem teologu, ob tem pa je vernike spomnil na Božji poziv, naj se na žalitve in napade odzivajo z odpuščanjem, na sovraštvo pa z ljubeznijo.
Solamente l'amore divino ci fa aprire il cuore agli altri e ci rende sensibili alle loro necessità.
Samo Božja ljubezen nam odpira srce drugim in nas naredi občutljive za njihove potrebe. Daje nam videti vse ljudi kot naše brate in nas vabi, naj na sovraštvo odgovarjamo z ljubeznijo in na napade z odpuščanjem, je, kot je spomnil papež, poudarjal sveti Simeon. Sveti oče je pojasnil, da je za slehernega vernika bistvenega pomena rast v ljubezni in poznavanju Jezusa Kristusa, ki ga ni mogoče dobro spoznati iz knjig, temveč le na podlagi duhovne izkušnje. To je eden od naukov cerkvenega očeta Simeona, tako imenovanega novega teologa, ki je živel med 10. in 11. stoletjem v Carigradu. Pri njegovem iskanju Boga ga je vodila ljubezen do bližnjega. Sveti oče je ob tem izpostavil pomen spreobrnjenja srca, ki gre čez globoko kesanje in iskreno bolečino zaradi lastnih grehov do zveze z Jezusom Kristusom, ki je vir veselja in miru. Simeon, novi teolog, torej vabi k veliki pozornosti do duhovnega življenja.
Se infatti, giustamente ci si preoccupa di curare la nostra crescita fisica, umana e intellettuale, giustamente. È ancor più importante non trascurare la crescita interiore.
Čeprav po eni strani upravičeno skrbimo za svojo telesno, človeško in umsko rast, je še pomembnejše, da ne zanemarimo tiste notranje rasti, ki temelji na poznavanju Boga in skupnosti z njim, je poudaril papež in pojasnil, da je na ta način mogoče v vseh trenutkih in vseh okoliščinah okusiti Božjo pomoč. Božja ljubezen pa, kot je trdil sveti Simeon, v nas raste le, če ostanemo povezani z njim v molitvi in poslušanju njegove besede. Na ta način se po njegovih besedah tudi naša srca odpirajo drugim, tako postajamo občutljivi za njihove potrebe in v njih vidimo svoje brate, ki smo jih dolžni ljubiti. Simeon, novi teolog, je, kot je dejal sveti oče, ljudi vabil, naj se na sovraštvo odzivajo z ljubeznijo, na napade in žalitve pa z odpuščanjem. Sam je namreč bil žrtev nerazumevanja in je nekaj časa celo živel v izgnanstvu. Kljub temu, da mu življenje ni prizanašalo, pa je v sebi gojil močno ljubezen do lastnih sovražnikov. Benedikt XVI. Je takšno držo svetega Simeona označil kot nekaj skoraj da nemogočega, ter izrazil prepričanje, da je tolikšna njegova ljubezen do sovražnikov gotovo izvirala iz nekega drugega vira, ne pa iz njega samega.
Simeone capì che proveniva da Cristo, presente in lui.
Simeon je razumel, je dejal papež, da je izvirala iz Kristusa, tako mu je bilo vse razumljivo. Vir ljubezni v njem je pravzaprav Kristusova navzočnost v njem. Sveti oče v svoji današnji katehezi ni zaobšel niti Simeonovega mističnega zjedinjenja z Bogom, ki mu je pomagalo in ga usmerjalo. Ob tem pa je papež vse duhovnike, posvečene osebe in laike, še zlasti pa mlade, povabil naj se večkrat zatekajo k nasvetom in priporočilom tega velikega cerkvenega učitelja in duhovnega očeta, ki lahko vsakega spremlja pri spoznavanju samega sebe, ter ga vodi k intimni povezanosti z Gospodom, da bi se njegovo življenje vedno bolj približevalo evangeliju.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum redus rei in seculum.
adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je ob robu splošne audience sprejel romunskega predsednika vlade Emila Boca. Sveti sedež do zaključka naše redakcije o tem srečanju ni objavil nobenega sporočila za javnost.
192 predstavnikov držav članic Združenih narodov se je včeraj sestalo v New Yorku na 64. zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Osrednje teme splošne razprave, ki se bo z nastopi voditeljev držav začela 23. septembra, bodo ohranjanje miru in mednarodne varnosti, spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, razvoj Afrike, promocija splošnih človekovih pravic in učinkovitejše usklajevanje humanitarne pomoči ob naravnih nesrečah. Veleposlaniki držav članic Združenih narodov so že potrdili novega predsednika Generalne skupščine, to je Libijca Alija Trekija, ki je na tem mestu zamenjal Miguela Descota iz Nikaragve. Prav tako pa so sprejeli dnevni red, ki vsebuje 164 točk. Med temi so denimo izraelski napadi na iraške jedrske objekte leta 1981, iraška okupacija Kuvajta leta 1991, preprečevanje oboroženih spopadov, mirovne operacije, sodelovanje v vesolju, boj proti AIDS-u in nalezljivim boleznim, nadalje otroci v oboroženih spopadih, podnebne spremembe, pravice žensk in otrok, mednarodni razvoj, boj proti revščini in lakoti ter razorožitev. Več točk dnevnega reda 64. zasedanja Generalne skupščine obsega vprašanje Palestincev, govora pa bo tudi o državah, kot so Afganistan, Azerbejdžan, Kongo, Haiti ter ameriški embargo proti Kubi, vojna med Argentino in Veliko Britanijo za otočje Malvinas ter financiranje mirovne operacije na Kosovu. Včeraj popovdne je ob odprtju 64. generalne skupščine v New Yorku potekalo tudi ekumensko molitveno srečanje, ki sta ga pripravila newyorška nadškofija in vodja delegacije svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov nadškof Celestino Migliore. Slednji je v pogovoru za naš radio dejal, da se novo zasedanje Generalne skupščine po njegovi oceni začenja s prenovljenim čutom odgovornosti do razmer v svetu. Delegacije posameznih narodov so poklicane, da premislijo in začrtajo svoje programe za učinkovit odgovor na številne krize, s katerimi se spoprijemamo, zlasti v luči ponovnega uvajanja multilateralnosti ter dialoga med kulturami in civilizacijami, je dejal nadškof Migliore, ki je ob tem izpostavil potrebo po reformi sprejemanja odločitev v Združenih narodih. Pojasnil je, da težava ni pri iskanju ustreznih tehničnih ali institucionalnih rešitev, saj je modrih in učinkovitih predlogov veliko, pač pa je problem v politični volji posameznih držav članic Organizacije Združenih narodov. Mednarodne organizacije bi morale po Migliorejevih besedah biti ne prostor delitve, pač pa prostor pozornosti in dejavnega odziva na težave narodov. V nadaljevanju pogovora za naš radio je stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih še dejal, da si omenjena organizacija s pomočjo številnih pobud in mehanizmov močno prizadeva za izraelsko-palestinski dialog ter upa, da bo srečanje več kot 130 voditeljev držav in vlad prihodnji teden v New Yorku med drugim tudi priložnost za dialog med omenjenima državama. Nadškof Migliore je nato izpostavil še nekatere druge težave, s katerimi se bodo morale spoprijeti države članice Združenih narodov. To so predvsem svetovna gospodarska in finančna kriza, ki je še vedno ena od osrednjih političnih tem, in vojne, ki okrvavljajo številne predele sveta. Ob koncu pogovora je Migliore še dejal, da je nova pot, ki bi jo Združeni narodi morali spodbujati za reševanje svetovnih težav, solidarnost.
V Braziliji praznujejo mesec Svetega pisma. Nadškof v San Paulu, kardinal Odilo Scherer, je v svoji nadškofiji priporočil pobožno branje Božje besede in tudi razložil, kako to storiti. Spomnil je, kako je škofovska sinoda o Božji besedi lani oktobra v Rimu z veseljem zapisala, da se po celem svetu širi in sprejema pobožno branje Svetega pisma po metodi Lectio Divina. To je preprosta metoda dostopna vsem, je dejal kardinal in pojasnil, da metoda predlaga branje in sprejemanje Božje besede v okviru molitve, kot to priporoča cerkev. Po metodi Lectio Divina, nadaljuje kardinal, ki je osnovana na dialogu vere, poslušamo Boga, ki nam po Božji besedi govori, mu odgovarjamo z molitvijo in se z njim poskušamo oglasiti v našem vsakdanjem življenju. Kardinal Scherer za branje Božje besede vernikom ponuja štiri preproste korake. V prvem koraku preberemo odlomek iz Svetega pisma. Na tej prvi stopni si prizadevamo razumeti odlomek točno tako, kot je zapisan. Temu sledi naslednji korak – meditacija. Na tej stopni si odgovorimo na vprašanje, kaj skozi ta odlomek Bog govori meni oziroma nam. Skozi meditacijo oziroma premišljevanje resnično poskušajmo prisluhniti Bogu, ki nam govori, in prejeli bomo njegov glas. Na to pride na vrsto tretji korak – molitev. Na tej stopni odgovorimo na vprašanje, kaj mi prinaša ta odlomek, da zdaj to podelim z Bogom. Kot pojasnjuje kardinal, imejmo vedno v zavesti, da dobro branje Svetega pisma vedno poteka samo v dialogu vere. Bog govori, mi poslušamo in sprejemamo, ter mu na to odgovorimo in se z njim pogovarjamo. Besedilo nas lahko navdihuje k različni vrsti molitve, k slavljenju, izpovedovanju vere, zahvaljevanju, čaščenju, k prošnji za odpuščanje in prošnji za pomoč. Četrti in zadnji korak Lectio Divina je zrenje. Na tej stopni se zaustavimo o besedi, da bi poglobili naše razumevanje Božje skrivnosti in njegov načrt ljubezni in odrešenja. Istočasno pa moramo pridobljeno usmeriti na nas same in to, kar nas beseda uči, unesti v naša konkretna življenja in obnoviti naše dobre namene. S temi štirimi koraki metodo Lectio Divina ni težko uporabljati. Meni kardinal Scherer in dodaja, da je dovolj le začeti, učimo se potem vsak dan sproti. Poleg tega pa sta po njegovem mnenju dragocenost Božje besede in njen pomen za krščansko življenje vredni vsakega našega truda.
Madridski nadškof kardinal Antonio Rauco Varela na Svetovnem dnevu mladih leta 2011 pričakuje 2 milijona mladih. Kardinal je za španski dnevnik ABC govoril o pripravah na 26. svetovno srečanje mladih, ki bo potekalo od 16. do 21. avgusta čez 2 leti. Večina osrednjih dejavnosti v sklopu tega za Španijo pomembnega dogodka je že potrjenih. To velja denimo za vigilijo in zaključno svetomašo na letališču Cuatro Vientos ter za svetomašo na prvi dan svetovnega srečanja mladih, ki bo potekala na trgu Cibeles. Vse te slovesnosti bo vodil papež Benedikt XVI. Organizacijski odbor je po kardinalovih besedah že pošteno zavihal rokave, pri pripravi vseh dogodkov pa sodeluje špansko škofovsko konferenco. Odbor je že izbral logotip in himno 26. svetovnega dneva mladih, trenutno pa pripravlja kateheze, ki bodo potekale v več kot 300 jezikovnih skupinah. Križ in Marijina ikona, simbola svetovnega dneva mladih, sta v ponedeljek na praznik povišanja svetega križa prispela na španska tla. Mladi Španci so sicer križ prejeli na cvetno nedeljo iz rok avstralske mladine, ki je gostila 23. svetovni dan mladih, ki je bil julija lani v avstralskem Sidniju. Mlade iz vsega sveta bodo v času svetovnega dneva mladih gostile madridske družine in cerkvene ustanove, prav tako pa tudi številne državne in zasebne ustanove, ki so jim že bile poslane prošnje. Odziv je po kardinalovih besedah zelo dober, saj so ustanove pokazale veliko pripravljenost za sodelovanje in razpoložljivost. Na novinarsko vprašanje glede financiranja svetovnega dneva mladih je madridski nadškof odgovoril, da bodo večino denarnih sredstev prispevali zasebniki in verniki. Ob tem je kardinal Varela izpostavil tudi potrebo po več kot 15 tisoč prostovoljcih, ki bodo pomagali pri izvedbi dogodkov. Kardinal Varela je nadalje v pogovoru za španski ABC poudaril, da so svetovni dnevi mladih posebna vrsta evangelizacije, saj pomagajo ustvarjati drugačno mladinsko kulturo in prinašajo svež zrak v življenje mladih. Za tisoče in tisoče mladih takšna srečanja pomenijo prvi stik ali ponovno srečanje z vero, za nekatere pa so tudi priložnost za odkritje Božjega klica k duhovništvu. Vsi ti mladi namreč želijo svoje življenje živeti dostojanstveno, plemenito in z jasnim obzorjem, je poudaril kardinal Varela.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adora.
Izšel je drugi del zbranih spisov Jozefa Ratzingerja o teologiji frančiškana in cerkvenega učitelja svetega Bonaventure. Spise je zbral in uredil škof v Regensburgu Gerhard Ludwig Miller, delo pa je papež posvetil svojemu rodnemu bratu Georgu Ratzingerju za njegov 85. rojstni dan. Knjigo so papežu predstavili v nedeljo, na predstavitvi pa je sodeloval škof Miller skupaj z urednico Marianne Schlosser ter drugi člani papeškega inštituta Benedikt XVI iz Regensburga. V uvodu je papež Benedikt XVI med drugim zapisal, da delo vsebuje tudi do sedaj še neobjavljene spise o pojmu razodetja pri svetem Bonaventuri skupaj z razlago svetnikove teologije zgodovine, ki jih je Ratzinger napisal med letom 1953 in 1955. Papež je tudi zapisal, da se je raziskovanju Bonaventure posvetil na predlog svojega mentorja Gottliba Zengena, vsebina spisa pa se posveča drugemu pomembnemu vprašanju osnovne teologije, to je vprašanje razodetja, saj je bila tema odnosa med razodetjem in metafiziko v središču teološkega zanimanja v sredini prejšnjega stoletja. Če je razodetje v neoscholastični teologiji pomenilo božansko sporočilo o skrivnostih, ki ostajajo človeškemu razumu nedostopne, se danes razodetje razume kot božja manifestacija v konkretnem zgodovinskem delovanju, zgodovina odrešenja pa je razumeta kot osrednji element razodetja, je papež zapisal v uvodu. Moja naloga je bila, v nadaljevanju piše sveti oče, da raziščem, kako je razodetje razumel Bonaventura in ali je zanj obstajalo kaj podobnega ideji, kot je zgodovina odrešenja. Po papeževih besedah je bila naloga težka, kajti srednjeveška teologija ne pozna nobene razprave o razodetju, prav tako pa ne pozna izrazov, ki bi vsebinsko zaobjeli današnji moderni pojem razodetja. Zato je moral iskati nove jezikovne in miselne načine, da bi lahko odgovoril na zastavljena vprašanja, se s težavo poglabljal in raziskoval Bonaventurin jezik in pustil ob strani naše miselne pojme, da bi razumel Bonaventurino razumevanje razodetja. Čeprav srednjeveški cerkveni nauk ne vsebuje pojma zgodovina odrešenja v današnjem smislu, pa je v Bonaventurini misli prisoten problem razodetja kot zgodovinske poti, o čemer govori tudi razprava v drugem delu zbranih spisov Jozefa Ratzingerja. Prvi del zbranih spisov je izšel leta 2008 in je vseboval papeževe razprave o liturgiji. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.